with Eunice. آیت نمبر 67 بخش دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سورة کی نفی دے شفاعت قہری وا دے زور پہ شفاعت لانے رت کو بدل مسئلہ باندھے اپنی دلائل ہم پیش کول درد دپارا دے گن دلائل اپنی ترشیو اور مشرکین تا زجرون و تقیفات دے تیر سٹ آیات نے بشارت شو روکڑے اولی لولیا دا دے دپارا چی دا مشرکین دی اولیو تا شفعاوی دزور حالانکی اغا شفاع قہریہ ندی بلکہ اولیاء اللہ دی نائی مقام تعریف او درجہ او منظر خود رہو او سر تسری ورکڑے وا چھوگورا چید اللہ ولیوی کنا پیغمبری ولیوی اللہ دین بیان کئی ایمان و تقوی بکیوی نو خلق مخالفت کئی بدر دی وئی نو کو تام سوک مخالفت کئی بدر دی وئی نو زدید آباد رضی تا خفن کی زدی خود پدے بدر دو کی مقصد دار ہے چھتا بیزت کی و یا ساتر بیزتی ہے و عزت تا دا اللہ لازکی دے ان العزت للہ جمعی و زیاد علا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض دا بیاد دلیل عقلی دے توحید او دا پارا دا رد دا شرک او رد دا شفاعت قہری. الا خبردار ان للہ بے شکا خاص اختیار دا اللہ کی مناغدی فی السماوات چی برا اسمانون کی دی و مناغسو کم دی فی الارض چی لاند ازمکہ کی دی برا اسمانون کی سم اخلوق لاند ازمکہ کی سم رب اخلوق دا طول دا اللہ پہ اختیار ملک و قدرت و تصرف کی. الا ان للہ خبردار بے شکا پہ اختیار دا اللہ کے دا سچ برولان دی دا ٹول دی خلقنم دی پیدا کری دی ملکنم دی مالکم دے تصرفنم دی اختیارم پہ کدا چلی دبل چانا چلی او دا خود دلیلم و عددی دا پارے روڑو دا اولیو دا دی تعریف و درجی و منزل پر سید آیا تروڑو دا دید پارا چو گورا نور خسکے چی دا اولیاء ہم دا اللہ پر اختیار کی تا سوئی دوی اختیار من دی اللہ وی دوی نی دی زی اختیار من دی زمان مملوک دی زی مالک دی زمان محتاج دی زی چرے حاجت من دی زمان غلامان دی زی آقا علا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض اختیار مند نہیں بلکہ اللہ اختیار مند ہے واللہ تا محتاج. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا دو زجر دے عورت کی دی مشرکین پر دے شرک باندے چوکر دا مشرکین جی بھئی آرکر اولیاء اللہ تا عاجز و محتاج اور دیورتا آواز کی را مدد شوئی حاجتون دیوارد ندین دا تا پوستے چھ دا تاسو چی وقت را مدد شوائے آواز و تکوائے پر خدار گنے تاسو سر پریس دیلی چھتا نشتا دیکھا سیوا دا گمان نا سیوا دا خپل و خیالاتو نا حیث دلی نشتا اسی خپل خیال و وهم و گمان. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ وما یتبع الذین او دو ترجمے کئی پڑے گی یو ما چې دا وی ما استفهامیه ده تپوس کوي الله پاک تپوس دی بس وما یتبعو الذین وما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا وما یتبعو الذین ما په معنا د استفهام ایو دلیل یتبعون یتبعو الذین وما او سدلیل یتبعو الذین چې ورپسی دی آکسان دلی سرا پر اخفل شرک سدلیل ما په معنا د استفهام ایو دلیل یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا سدلیل سدلیل چې تابعداری یې کوي ورپسی دی آکسان یذونه چې دیرا بری بین دون الله تعالی نه سیوا شرکا مددګاران شریکان دا شرکا د یذونه لپاره بیا بیا مقبول دي دا څه شی دی د تر څه دلیل دی چې دی دا غي په اتباع کې اختري دا غي په دلیل باندې او دا غي په رڼا کې دا مشرکین ورپسې دي او د خپلو خدایانو ته حاجت روا مشکل کشا وي څه دلیل ورسره شته وی نه کنه دلیل ورسره څه دی وی یې تبیونه تابعداري نه کوي ندی روان الا ځوان مگر پلو خیالات او ګمان پسې بے اصل بے دلیل خیالات و انهم ندی لا یخرسون مگر اٹکلیان اسی اٹکل او توکل باندې روان دي بے دلیل مطلب دا آیات داش چې دا مشرکین چې شرک کوي او د الله نه سیوا د خپلو برخدار او تا د دې په خیال چې دې برخدار دي دا دې وته چې وای را مدد شي په نیک نظر شي اولاد برکات راکړي او داواد وته کوي نو دې سره په دې شرک او په دې را مدد شویل او په دې عقیده چې زور ور دي او کولی شي د دې سره څه دلیل دی څه تا سیوا د ګمان نه لاوي بل هیڅ نشته د وهم نه علاوه بل هیڅ نشته بس دا دلیل کې دې شي چې کې دې شي په دې کې دې شي دلیل او دینو معنا وما یتبعو الذین ما نافیره او یتبعو دا پار مفول شرکار معنی داشت وما یتبعو الذین او تابدارین کیا آکسان یدون من دون اللہ چه رامدد کئی آواز و تکی دا اللہ نسیوا اوی یعنی دا مشرکین چه دا اللہ نسیوا بلچا تا چلے وی دی تابیداری نکی شرکا آ دخلو دا برخ خواندانو مطلب داشو چو گورا دا مشکی نجیب خلق دے یو طرف توی دا زمون حاجت روا دی مشکل کشا دی عیسایان وی عیسار سلام حاجتون سرکون کے دے نو دنن سوا مشکان وی نبی علیہ السلام علیہ الغیب و حاضر ناظر و مددگار دے وی کن مختار کل دارن جاہر وی لویزوان اغوی در طول دنیا را ٹنگ کرد اوی زور لڑے در پاروان دارن کاکا سے پیر بابا اولاد برکات برکر او جی اغو پدی خوشحالی کی وی چوار لگت پیس بوزے وال تیالات کیا دے خوشحالی شد نو وی کن اللہ وی دا مشرکی نجی وی یو طرف تا خدا وی چی دادم آجت را مشکل کشحالی و دیکھو لوالی او بل طرف تا که وطا بیاد دیخ پل چی دیوتا خدای وی دیوتا حجت روا وی دد کتاب و دلیل و خیچی و خدا ویلی دی نوی و ما یتبیو اللذین یدون من دون اللہ شرکا بیاد اقل و شرکا و خبر نمانی که وطوه چی نبی علیہ صلات و سلام خو قرآن نازل شوی دی ناغ دی شرک تا لوی جرم ویلی دی 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 تی شرک ویلی دی چنبی و لیارا مدد کی گی عیسایانو ته وای چې عیسی علیه السلام خو ټول عمر دا دعوت ورکړی وو ان الله ربی و ربکم ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم خدا وی الله زمام رب دی ستاسو سم رب دی د دې عبادت او بندگی کوي نو د عیسی علیه السلام هغه نه مانی نبی نه مانی نو دا نبی علیه السلام خدا وی دی اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد الله زمام قبر نه سجدګاه جوړم کی چې خلک به عبادت کوي او ویلیو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا په يهود او نصارى د لعنت شي د خپل پیغمبرانو قبرونه سجداګا جوړ کړي وا او بل حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمای لا تتروني كما ترت النصارى عيسى ابن مريم مال آغا مقام و درجہ مرا کوئے دا خدای توب آغا درجہ تمہیں مرا سوئے چی سنگے عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام سر کرو ابھی وید آلی ملغیب حضر ناظر حضرت را مشکل کو شاد ابن اللہ ہے اسی نظام بارکی دا ہوا ہے مجھے وقت دا حدیث دا پیغمبر ہوئے دا منی نمانی کا مطلب دا حیات دا دو امانہ دا شو دا سر احسان وما یتبع اللذین یدون من دون اللہ تابیداری نکی نمانی خبرہ آغا مشرکین چی دا اللہ نا سیوا پل چا تچغی وی دا چا تابیداری نکی دا چا خبرہ نمانی وی شرکا دا خپل برخ دا خاوندانو اچی دی دا برخ خاوند دے ذمہ دار دے کول والا دے وی دا آغا خبرہ نمانی خانو سمانی دا آغا نمانی کہ وقت دے پیر بابا دی کلی دے پیر بابا دا پیر بابا کتاب دے ملفوظات تذکرت الابرار والاشرار اے پا سلم صفحہ باندے وی من ذبح ذبیحة وقصد بذبیح التقرب غیر اللہ التقرب الی غیر اللہ السار مرتد و ذبیحة ذبیحة مرتد و امرأته باینا چاچے دا اللہ نے سوا دا بلچہ پنون باندے سگڑ پیسو وغیرہ علال کر چے دا پلان کی بابا او مقصد دا چہرہ نہ خوشحال شی پدی عقیدہ دا سڑے پدی مرتد شو دا شے مردار شو خود پہ طلاقا نہ خو پیر بابا وی دا کتاب منی نہ منی کا دا کا مطلب دے وما یتبع شرکا دا مشرکی دا خپل شرکا و دا خپل و حاجت رواگانو چی دیو دا حاجت رواگانو دا دی پا خیال دا یا خبرم نہ منی دا یا خبرہ نہ منی علکہ نو دا بیاد بیس منی قرآن دین منی حدیث دین منی نو دا ولی و دا بزر کتاب دین منی نو سمنی وی این یتبعون اللہ زن دوی تابداری نکی مگر دا خپل وهم و گمان بس کی دیش کی دیشی چی جی وی کولیش او برا دا جنڈے پی اچھے ودا دے تڑی او برا دا دون و غٹ کبارے دے نو ستار دوم را غٹ شکن نا خطا جوڑ کرے دے نو اللہ جوڑ کرے دے نا خپل او جی دا گمبتو نا پی اچھے ودا دی نو دا خطا تو جوڑ کرے دی کہنے گمبت دلیل ہے گمبت خوشریت کے منے ہو نبی علیہ السلام پہ لعنت ہوئے رہو دا فقہ کیون کتابوں نے لکھی پوخ منے جوڑے گی براوا پہ آبادی و گمبت نہ جوڑے گی دان غلاف و شمع گربتے و پینوی منی کڑے وا نو دا خو پتا ہے وہ غلط کار کڑے نو دا دلیل شو دا خدا تو عجیب دا چھے سو پورے لا جمدی سو پورے لا دفن شوی دی نو دعا والا کئی اللہ و مغفر لحینا و میتنا اللہ زمان دی مڑی لبخن ہو کے مڑے وقت ہوئی کنا او پپلے اولام بھائی پپلے وقت کفن واجی پپلے جنازہ کے واجی پپلے تلیم نشی بوئے جی قبر کے خطر کی خور پہ وارے نو سروزو پورے خو مڑے و چدا چدا سلویختی ملویختی ولو کی کنا درے مرمے میں ختم شی نو بے قبر پوک کی او برا پہ گمبت جوڑ کے او جنڈے پہ اوس وی اوس کولی شو یہ زور اڈیر پہ پالوان دے زور اڈیر دے پالوان عجیبہ خبر را لاری بشے کی چوئے دلیل سرے ویدہ جنڈے پہ اچھے ولاری اے تم پزانو دروہ کردہ تم ہم بیا کولو آلے دا ہوئی دا غٹ گمبت پہ اچھے ولار دے ہوئی وغیرہ وغیرہ این یتبعون اللہ زن دیروان نے دی تابیداری نہ کئی مگر دا گمان وینہم نے دی اللہ یا خرسون مگر اٹکلیان صرف اٹکلیان پاٹکل روان جی پتک روان جی دلیل مشرق کی دیشی دے بس کی دیشی ہوئی چی کولی شی ہوئی او کی دیشی چی ہوئی اللہ زمان دا خبر پا اللہ منو کی او کی دیشی چی زور بڑی ہوئی او ایتا تا سپتا را چی توی نشی کولی وی ایتا تا پتا نشتا چی نشی کولی دا پا دیم مونتا خو پرا نیری دی کر وادا چنگا ایمان دے دیو سنگا مسلمانی چی تا تا ترو سا پوری دا پتا نرگی چی زمان خدای آخر ایک دا دے دا چنگا ایمان دے پا دیل آنے خبر چی زمان حاجتون دے پورا کئی کاغل دے حاجتون دے مدار دے دا چنگا مسلمانی دے دا چنگا دا پیغمبر امت کی توب دے سنگا دین دے سنگا اسلام قرآن بوری دی کرن خوی تا جاہل قرآن دنے خبر قرآن ازان پوی کری نی عقیده دا قرآن دنی اغشت او یہ دلیل سر خوبونا پلان کی چی خوب لی دلو او خوب کرا آگلے و گینے چی مال وی جندر آو نڑے نو دا سی بدا سر آو کم او کٹ بدا ربانے وارو ویدا شیطانو کن شیطان را جی کل دا بودا پا شکل و کل دا بزر پا شکل این یا طبیعون ایلا زون خوبونا کیسے کہانیان دروغ جن کرامتون و کشفونا او دروغ جن خبری او دارن وهم او گمان کی دیشی انہم اللہ یخرسون ندید دی مگر اٹکلیان دی والذي جعل لكم الليل دابل اقلی دلیل بتوحید حدا مشرک تا پر اخفر شرخ و دلیل نشتا وهم او گمان دے سرد دے چدا اخفر بزرگ ولی بزرگ نبی خبرم نمائی نو پا توحید راشوی چدا توحید دلیل بتوحید توحید خو بے دلیل شینہ دے کن توحید خو بدرائل و عقیدہ را نو دا توحید دلیل خی والذی اللہ ازاد تے جعل لکم اللیل چگردو لے اصال پار اشبا تیارو لیتس کنو فیدی دا پار چی آرامو کے پدے کے ونہارا اورد مبصرن روخانا دے دا پار چی روزی اور رزق پکے اگٹا ہے دلتا دے حیات کے دا الفاظ فیو جانب کے پدے دو جملوں کے یو جملہ کے پریخے رہے نو بلکہ ذکر کڑے رہے نو چی کم جملہ کے کم لفظ ذکر کڑے رہے نو اگا مقابل والا کے اقا سے لفظ پریخے رہے او چی آگے کے کم ذکر کڑے رہے نرے ذکر کڑے نو دے بلکہ آگا ذکر کڑے رہے دے تو وہی اکتفا پا جملتینو دے تو اکتفا ہوئی پا جملتینو دو جملی دی یو دے جعل لکم اللیل لتسکنو فی اودان وجعل النهار مبصرا دا دوا جملی دی دل پہ دے جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ کے دے لیل نباد مظلما لفظ پریتر ذکر دلتا نرے خو مراد دے اغا دنور آیاتون نمالوی اصل دا سے جعل لکم اللیل مظلما لتسکنو فی شپید را تیارا کڑی دا دیدا پارا چھ آرام پا کیوکے نو دلتے دا دیشپی اغا صفت تیارا بے ندے ذکر کڑی اور لتسکنو مطالق و سر ذکر کڑی دا سر پارا چھ آرام پا کیوش خو اغا بلو جملہ کی ونہارا مبصرا او گرزول دا روز مبصرا روخانا دا ری اغا صفت ذکر کڑی دا رانا خو مطالقی نشت اغا چا پورے سوک چی دا پورے تڑن لڑی اغا نشتا رہے اغا دے لتب تغو من فضلی اغا قرآن دا نور آیاتون نا آل تے لتسکنو اغا مقصد ذکر کرو دا دے تیاری شپے او دا شپے اغا صفت پریخے ہو دل تے دا شپے صفت ذکر کرے دے دروازے خو اغا مقصد دروازے رات لے ندے ذکر کرے دادا عربی دا بلاغت کمال دا کار کئی کل عربی کی او دا پنور آیاتونو سر معلومی کی نو ترجمہ کی منزک ہوئے والذی جعل اسے عبارت دا چی جوڑی والذی جعل لکم اللیل مظلما لتذکروا فیہ والنہار مبصرا لتبتغوا من فضلہ دا قصر ہے او پا تائید دا نور آیاتونو سورہ قصص ہو رہے تریت پر آیات شرمتی با دات آیات مخیم تیر شو پر ایکیم مغلق تفصیل کرو آیاتو نمرارو بیو ومن رحمتی جعل لکم اللیل و النہار دلتا اشکو رضی و زیر ذکر کردی دا اللہ دا مہربانون دا دی 73 شلمتی پارا قصص ومن رحمتی جعل لکم اللیل و النہار دا اللہ دا رحمتون دا دی چی گردو لے سال دا پار اشبا و النہار روز روز دا پارا لیتز کنو فی چی پدے کی آرامو کے ولیتب دو من فضلی او دی دا پارا چی تاسو اولٹوے دا اللہ فضل دلتا ہو گورا دلتا اشپورا دیو دیکھلن او مقصدنے والے او دیکھ آرے با آرے او پر پر سارا لگے دا تیرے جعل لکم اللیل لتسکنو فی و جعل لکم النہار لتبتغوا من فضلہ لتبتغوا من فضلہ و اللہ فتح دلتا معلومش نو دا بدلتا و سرو لگے دا بسی بش نو اللہ غزات تے دلیل دا توحید چگر دولی اصال دا پارش پتیار لتسکنو فی ہے دیر پارا چھ آرامو کے پدے کے ونہ آرامو سرا اور رز درو خانا دیر پارا چھ فضل اور روزی پا کیوں لٹھا ہے ان نبی شکر تیداری کے پدے کے لآیات ان خامقا دلائل دی لے قوم دا قوم دا پارا یس معون چھ اوری دا مزامین دا دلائل دا توحید اید پارا پا دے کی دلائل دی آوا دا توحید قائد کی چیز دی دی قالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ دا زجر دے بے اتخاذ الولد مشرکین اللہ لا حصدار رفدار او شفاع گنی او دی وی مشرکین ویلو کنا ہا اولائی شفاعنا عند اللہ دی صورت کی وی دا زمو شفارتیان دی علکہ ولی شفارتیان دی وی زکر چی دا اللہ محبوبان دی او دا اللہ نائبان و نیازبین دی کنا وی زکر و تمو شفاع ویلو وی شفاع و تزکر ویلو چی دا زمو دا اللہ نیازبین و نیازبین او دا اللہ محبوبان او سم وی علکہ تمہیں چی دا زورور دی نوالی واوی اللہ تا خوخ دی او دا اللہ نیازبین دی و نیازبین دی کنا وی اللہ پا دی اسی در رد کئی کدا دی وجی نتوی دا شفاع دی اختیار من دی او زورور دی چی داد اللہ نازولی نیاز بینان دی نو دا عقیدم غلطا رد پا مشرکین وقالو اوی دا مشرکین اتخذ اللہ نیولی دا اللہ ولدن نائب دیوی دا اللہ نائبان دی ولدن نازولی دا اللہ نازولی و نیاز بینان دی تفسیر و حلمانی والاوی ولدن مراد متبنا دے دانا چی یو دے تولید الولد بچے دے گول اور اوڑل نچر تب مشکینو کی دا عقیدہ چانیشتا چی نوز باللہ لاللہ زوے پیدا شوے دے لاللہ بلکہ مشکین سوے اتخذ اللہ ولد اللہ پا زیوارے نیولے پیدا پا دبل نہیں خدا اللہ پا زیوارے نیولی نیاز بھی نہیں دیولی پناہ تو لکہ دے سڑی بچی نو دبل بچے راولی پیدا شوے بل نوی داوی زمان دویر زوی زمان دا مال جہداد با واری جی دقا قیدہ دا مشرکین ہوا چی اللہ پا دے بندگانو کے چی کم اللہ تا دیر خوخشی و کمال تا ارسی کنا نوی اوی بیا پا خود پنائب توب او پنیاز بین توب و پنازی واری توب بانی ویسی دا نادولی شی بیا دا نو بس بیتے دے سوی بی اللہ تی مخنار اللہ تی مجبوری کی وی نوزو باللہ نو اللہ پا دے عقیدے رد کئی وقالو نو تفسیر روح المانی والا مل چه اتخاذ الولد ستوئی پزیوالے نیول لکن آئے متبنا چه برتوی لکی گی متبنا نو اتخاذ الولد وئی پزیوالے نیول تفسیر علمانی وئی وئی دا آیات وئی دا الاتخاذ صریحن فی التبنی وئی لفظ الاتخاذ صریحن ظاہرن فی التبنی وی دا لفظ دا اتخاذ دا واضح دلیل دے پدے چی دا مشرکین عقیدہ داوا چی دا اللہ سپزیوالے نیولے دے دے متبنا چی سنگا سڑے ہوئی سی متبنا مو بولا بیٹا چی ورطا وی دقا مطلب دے اتخذ اللہ ولدا وی دا مشرکین چی نیولے دے اللہ ولدن نائب ولدن نازولے سبحانو پاک دے اللہ دا دے نازولینا یو جواب دا اللہ نائب نازولی نشی زکا نائب پاغ سوکنی سی چھ پاغ باندے زوال نقصان راجی یو یو سڑی کی کمزوری دا آغا کمزوری ذاتی دا دائمی دا ناغذان لنائب گوری لکا بادشاہ دے نو صدر دے نو نائب صدر دے دا پارنی سی چھا کل اپا ملکی نی چھ دا پدیکار کئی قائم اقامش او کاغا مڑی نو داو پا دیبا ملک چلے ولی آغا دا نائب او یو عارضی یو سڑی تا کمزوری راشی حضر پیخش لکا امام دے منس کی گی امام سیب مخشو دے پدے کے پمانزکے دا امام سیب عذر پیخش عذر کے مات شو دے بسکے نائب بنی تھی کیا دے با شاہ مختدیانو کے یو کس دمت نوی سی مخ کے لئے کی جب مسلح تا او پک پر بلد چیو دس لا دان طریقہ دا نو دا امام چی نائب نیسی پا منزکے نو دا دا عارضی اوزر دا وجن عارضی اوزر پر آگا تے او کلا مستقل اوزری اللہ پاک دا عارضی اوزر نو دا مستقل دوار اوزرون نا پاک کمزورون نا پاک نو چی پاک دین لاغ نائب تسی ضرورت چا چی نائبانو نیسی وقالو اوی دا مشکین اتخذ اللہو نیولے دے اللہ ولدن نائب و نازولے جوابونه که یو جواب سبحانه و پاک ده اللہ ده نائب و نازولی نا دویم جواب والغنیو اغا پی پرواده غنیه او ده باقی خود طول سری محتاج دی کن آغا غنی دے او دا انبیاء اولیاء ټول محتاج نو دا غنی محتاج تا ضرورت نہیں چنائے بانی او فاطر کی برایشی انزل اللہ سمایات التوائی یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی اے خلق تاسو ټول محتاجی اللہ تا او اللہ دے بے پروا اللہ غنی دے نو پناس کی نبی ولی بزر ٹوٹا دے گا نو دیم جواب ہے هو الغنی آغا بے پروا دے غنی دے اور ټول دی محتاج درم دری لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او بے اختیار دا اللہ کیا غنی چی برا اسمانون کی دے واغا چلان جزمون کی مختار آغا دے اختیار من آغا دے نائب تیسے ضرورت عاجز نہ دے ضرورت ایسا دے او سرورم جواب ان عندکم آئیشتر تاو سرا من سلطان انس دلیل بہادا پر اقبل عقیدہ چی تاو سوائے دا زمون حاجت دا حاجت روادی نائبان و نازولی سی دلیل دا سرشتا بے دلیل خبری پینزم جواب اتقولون آئے تاو سوائے اللہ با اللہ باندے ما خبری لا تعلمون چی تاو سو پینا پوئے گئے بے دلیل خبری والے کوئے پوئے گئے پینا ازام پینا پوئے تھے اخت ہے دا مشرک کار دے زان با کوئی نہیں ہو اخت بے دلیل با گوری نہ ہو اخت بے نو پینزا جواب ہے اکڑا مشرکین ہوئے دا اللہ نائبانو نا ضروری دی اللہ پینزا جواب اکڑا قل ان اللذین افترون اللہ الکذب دا تخریب سر دا زجر خواہ شرخو کئی وہ خبر دی چے انجام دے تھی قل ویتا پیغمبر ان اللذین سننا کسان امشرکین یفترون علی اللہ الکذب چی تڑی پہ اللہ بانے دروخ اللہ بانے دروخ سری نسبت دولت کئی اللہ چی داد اللہ نازولی و نیاز بینا دشیت نسبت کئی اللہ نو دا خلق بدا افلحونا کامیاب بنیشی یعنی بچ بنیشی عذابنا نیشی بچ کے دے دادا عذاب پیراشی دنیا کی بچ کے دو والا نہیں مطام فی دنیا دا جواب دے یو شعبے دے او تخفیف اخرویم دے آخرت عذابم نے خواب چیر کر دی دونا غٹ شرک کیا و لے جرم کیا اختری نو اللہ پاک و اللہ یک دم نیول والے نکی ولی ننیسی اللہ وی نیسم بے وقت اشتا او کنی نو چیر تا بدق دی مالا بندہ ہے دی آخرت کے باستر پوشم کن مطاون فی دنیا اے لہم مطاون دے دی دیل پارا فائدہ دا سکرا فی دنیا پجن دا دنیا کے سلکے راجع مزیو کی خدا بذر ختمش نسمہ بیائی رہنا منتا مرجو موابت خیدل دا دیدی چمڑش نسمہ نزیو کمال عذاب بیا بہت سکوزی تا پاخرت کے عذاب شدید سخت بیما فسبب دا دیکھا میں پرون چی دیر کار کاؤ اور شر کے اختو مبتلو دیدے پورے اول حصہ دا سورت یونس ختمشوا پا دیکھے دا مشرکینو دا آغا باطل عقیدی دا شفاعت قہری چی حاولائی شفاعنا عند اللہ دا غیرہ دکھاو او بھائی بانی تبکیلو او اقلی درائل پیشکول پا توحید او پرد دا غیر باطل عقیدہ زجر او تخفیفی ورکاو دے مشرکینو تا پدی شفاعت قہری باندے او تفصیلی کرو مسئلہ جو